Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Systems Analysis and Design in a Changing World, isang aklat-aralin tungkol sa pagbuo ng mga information system, mula sa pag-unawa sa suliranin ng negosyo hanggang sa pagdidisenyo, pagpapatupad, at pamamahala ng proyekto. Ang edisyong may ISBN 1305117204 ay kaugnay ng ikapitong edisyon na isinulat nina John W. Satzinger, Robert B. Jackson, at Stephen D. Byrd. Bagaman si Satzinger ang nasa ibinigay na metadata, mahalagang kilalanin ang tatlong pangunahing may akda ng edisyong ito. Layunin ng libro na bigyan ng mambabasa ng sabay na pundasyon sa tradisyonal o structured na paraan at sa object-oriented na paraan ng systems analysis at design. Hindi nito itinuturing na magkalabang kampo ang dalawang pamamaraan. Sa halip, ipinapakita nito kung kailan kapaki-pakinabang ang bawat isa sa pagharap sa tunay na pangangailangan ng organisasyon. Sentral sa aklat ang use case-driven na pagmumodelo, malinaw na requirements, pakikilahok ng users, at disiplinadong project management. Ginagamit din ang mga halimbawa at nagpapatuloy na case study upang maiugnay ang mga konsepto sa aktual na paggawa ng system. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pinag-uugnay ang structured at object-oriented na pagtingin sa pagbuo ng system. Isa sa pangunahing katangian ng aklat ay ang balanseng pagtuturo nito ng dalawang mahalagang tradisyon sa systems development. Ang structured approach ay karaniwang nakatuon sa mga proseso, daloy ng data, at malinaw na paghati ng mga gawain sa loob ng system. Kapaki-pakinabang ito kapag kailangan maunawaan ng maayos kung paano umiikot ang impormasyon sa isang organisasyon tulad ng pagproseso ng order, pag-aproba ng transaksyon, o paggawa ng ulat. Samantala, ang object-oriented approach ay tumitingin sa system bilang mga bagay o object na may sariling data at kilos. Ang pagtingin ito ay mas malapit sa paraan ng maraming modernong programming environment at application framework. Mahalaga ang pagsasamang ito dahil hindi pare-pareho ang sitwasyon ng bawat proyekto. May mga organisasyong nagpapanatili ng lumang system na mas madaling suriin gamit ang structured na mga modelo. Mayroon ding bagong web o service-oriented na application na mas natural ilarawan sa object-oriented na disenyo. Sa alip na piliting iisa ang tamang proseso, tinuturuan ng libro ang mambabasa na kilalanin ang layunin ng modelo at ang problemang kailangang lutasin. Nagiging mas praktikal ang pag-aaral dahil hindi lamang natututunan ang mga diagram o termino. Naunawaan din kung paano ginagamit ang mga ito upang mabawasan ang kalituhan sa pagitan ng business users, analyst, designer at developer. Para sa isang estudyante o baguhang analyst, nagbibigay ito ng mas malawak na bokabularyo at mas maingat na batayan sa pagpili ng paraan ng pagsusuri at disenyo. Ikalawa, use cases bilang tulay mula pangangailangan ng user tungo sa disenyo ng application, binibigyang diin ng libro ang use case-driven na paraan. Dahil ang isang mahusay na system ay dapat magsimula sa malinaw na pagkaunawa sa ginagawa at kailangan ng mga user. Ang use case ay hindi simpleng listahan ng features, inilalarawan nito ang isang makabuluhang pakikipag-ugnayan ng user o ibang actor sa system upang matapos ang isang layunin. Halimbawa, sa isang sistema ng benta, maaring may use case para magrehistro ng order, magproseso ng bayad o tingnan ang katayuan ng delivery. Sa ganitong paglalarawan na pag-uusapan muna ang trabaho at layunin bago agad pagtalunan ang teknolohiya o screen design. Sa klaon ng aklat ang use case diagrams at use case descriptions. Ang diagram ay tumutulong upang makita kung sino-sino ang mga aktor at anong pangunahing serbisyo ang inaasahan nila mula sa system. Ang mas detalyadong description naman ay tumutulong na ilahad ang normal na daloy, mga alternatibong sitwasyon, at mga kondisyong maaaring magdulot ng exception. Mahalaga ito sa requirements work dahil madalas nagmumula ang rework at pag-aantala sa malabo, kulang o pabago-bagong pangangailangan. May halaga rin ang approach na ito sa Pilipinas kung saan ang isang proyekto ay maaring may users mula sa operations, accounting, customer service, at management na magkakaiba ang termino at prioridad. Ang use case ay nagiging konkretong kasunduan tungkol sa dapat suportahan ng system. Mula rito, mas logical na maipagpapatuloy ang pagdidisenyo ng interface, data, proseso at testing scenarios. Kaya ang use case ay hindi lamang dokumento kundi mekanismo upang panatilihing nakatuon ang proyekto sa aktual na gawain ng user. Ikatlo, requirements analysis at pakikilahok ng user bilang panangga sa maling proyekto. Ipinapakita ng systems analysis and design in a changing world na ang systems analysis ay higit pa sa technical na pagmomodelo. Una nitong tungkulin ay tukuyin ang problemang pangnegosyo o pangorganisasyon na dapat lutasin. Kung mali ang pagkaunawa sa problema, posible pa rin makagawa ang team ng maayos na software sa technical na pananaw, ngunit hindi nito maaayos ang tunay na bottleneck, gastos, o serbisyo na nararanasan ng organisasyon. Dahil dito mahalaga ang maagang pag-aaral ng kasalukuyang proseso, layunin, hadlang, at mga stakeholder. Ang requirements analysis ay nangangailangan ng aktibong pakikilahok ng users at mga decision maker. Sila ang may direktang kaalaman sa mga aktual na gawain, mga pagbubukod sa normal na proseso at mga problemang maaaring hindi nakikita sa formal na dokumento. Ang analyst naman ang may responsibilidad na magtanong ng malinaw, suriin ang magkakasalungat na pangangailangan, at isalin ang business language tungo sa mga requirement na maaaring idisenyo at subukan. Hindi sapat ang basta pagtanggap ng request na magdagdag ng feature, kailangan ding itanong kung anong layunin ang sinusuportahan nito at paano masusukat kung naging kapaki-pakinabang ang resulta. Practical ang puntong ito para sa mga organisasyong mabilis magpalit ng proseso dahil sa online transactions, bagong patakaran o pagbabago ng serbisyo. Maaring magbago ang requirements, ngunit hindi ibig sabihin ito na dapat mawala ang disiplina sa pagdodokumento at pagberipika. Itinuturo ng libro na ang malinaw na requirements, regular na komunikasyon, at makatotohan ng pagplano ay pundasyon ng proyekto. Sa ganitong paraan, mas nababawasan ang panganib na gumastos sa system na hindi tanggap o hindi nagagamit ng maayos. Ika-apat, iterative at adaptive na project management para sa mga requirement na nagbabago. Hindi ipinapakita ng aklat ang systems development bilang isang tuwid at minsan ang proseso lamang. Kinikilala nito ang iterative development kung saan ang proyekto ay maaaring umusad sa magkakasunod na pag-ulit ng pag-aanalisa, pagdidisenyo, paggawa at pagsusuri. Mahalaga ito kapag hindi agad kompleto ang lahat ng detalye sa simula o kapag kailangang makakuha ng maagang feedback mula sa users. Sa alip na hintayin ang buong system bago malaman kung tama ang direksyon, ang team ay maaring bumuo at magrepaso ng mas maliliit na bahagi sa mga yugto. Kaugnay nito ang pinalawak na pagtingin ng libro sa project management para sa adaptive projects. Ang project management ay hindi lang paggawa ng schedule sa software tulad ng Microsoft Project. Kabilang dito ang pagtataya ng gawain, pagtukoy ng dependencies, pamamahala ng resources, pagsubaybay sa risk, at malinaw na pakikipag-usap tungkol sa scope. Ang mga tool ay kapaki-pakinabang sa pag-ayos at pagpapakita ng plano, ngunit hindi nila otomatikong nalulutas ang maling pagtataya, kulang na komunikasyon, o hindi malinaw na desisyon. Ang mahalagang aral ay ang pagbalanse ng control at flexibility. Kapag sobrang higpit ng plano, nahihirapan ang team tumugon sa bagong impormasyon. Kapag naman walang malinaw na control sa pagbabago, lumalaki ang scope at nawawala ang pananagutan sa oras at budget. Ang adaptive na pamamahala ay nangangailangan ng madalas na pagsusuri kung ano na ang natapos, ano ang susunod na pinakamahalaga, at ano ang epekto ng bagong request. Lalo itong angkop sa digital projects kung saan maaring magbago ang inaasahan ng customer, regulasyon o paraan ng paghahatid ng serbisyo habang ginagawa pa ang application. Panghuli, mga modelong biswal, case study at best practices bilang pagsasanay sa profesional na paghatol. Mahalaga sa aklat ang paggamit ng mga modelong biswal upang gawing masusuri ang isang komplikadong system bago ito buuin. Ang mga diagram para sa use cases at iba pang aspeto ng analysis at design ay hindi dekorasyon sa dokumento. Nagbibigay ang mga ito ng isang sanggunian para makita ng team ang saklaw ng system, ugnayan ng mga bahagi at mga desisyong kailangang pagtibayin. Sa isang proyekto, mas madaling matukoy ang hindi pagkakaunawaan habang nasa modelo pa lamang kaysa kapag nakasulat na ang code o ginagamit na ng mga customer ang application. Sinusuportahan ito ng nagpapatuloy na case study na ginagamit upang makita ang koneksyon ng mga konsepto sa iba't ibang yugto ng development. Sa halip na magkakahiwalay na halimbawa sa bawat paksa, ang ganitong disenyo ng aklat ay tumutulong sa mambabasa na makita na ang requirements, proseso, data, interface, at plano ng proyekto ay magkakaugnay. Kapag nagbago ang isang business requirement, maaari itong makaapekto sa use case, database, user interface, tests, at schedule. Ito ang uri ng pag-iisip na kailangan sa aktual na trabaho. May mga best practices feature din ang libro na nagbibigay diin sa mga gawi na nakatutulong sa maayos na development. Ang halaga nito ay hindi dahil nagbibigay ito ng mechanical na checklist para sa lahat ng sitwasyon. Ang tunay na pakinabang ay ang paghubog ng profesional na paghatol. Natututo ang mambabasa na magtanong kung sapat ba ang ebidensya para sa isang requirement, malinaw ba ang modelo para sa user, at may paraan ba upang masubukan ang disenyo. Sa ganitong paglapit, ang analysis at design ay nagiging proseso ng maingat na pagpapasya, hindi lamang paglikha ng mga diagram bilang pagtatapos. Pinakamainam basahin ang Systems Analysis and Design in a Changing World ng mga estudyante ng Information Systems, Computer Science at Business Analytics, pati ng mga baguhang Business Analyst, Systems Analyst, Project Coordinator at Developer na kailangang maunawaan ang kabuuang proseso ng pagbuo ng system. Kapaki-pakinabang din ito sa mga leader ng operasyon na regular na nakikipag-usap sa technical teams dahil ipinapaliwanag nito kung bakit mahalaga ang requirements, user involvement, scope at pagsusuri bago magpatupad ng bagong application. Ang praktikal na benepisyo ng libro ay ang pagbibigay nito ng malinaw na ugnayan mula business problem, papunta sa use cases at mga modelo hanggang sa disenyo at pamamahala ng proyekto. Hindi nito ikinukulong ang mambabasa sa isang pamamaraan. Ang natatanging posisyon nito kumpara sa maraming introductory na aklat ay ang sabay nitong pagtalakay sa structured at object-oriented approaches, habang inilalagay ang mga ito sa isang magkakaugnay na proseso ng systems development. Dahil dito, mas nauunawaan ng mambabasa ang mga lumang system na nakabatay sa proseso at ang mas modernong application na nakabatay sa objects, web development o services. Naiba rin ito dahil sentral ang use cases, hindi bilang hiwalay na UML exercise, kundi bilang paraan upang mapanatiling nakaangkla ang technical na disenyo sa layunin ng user. Ang continuing case study at mga best practices ay nagdaragdag ng aplikasyon sa konsepto. Gayunman, dapat tandaan na ang mga partikular na bersyon ng Microsoft Project at Visio na binabanggit sa edisyong ito ay maaaring luma na. Nanatiling mahalaga, gayunpaman, ang mga prinsipyong nasa likod ng pagpaplano, pagmumodelo, komunikasyon, at pagberipika ng requirements. Ito ang dahilan kung bakit may halaga pa rin ang aklat bilang pundasyong sanggunian. Kung gusto mong sumuporta John Satzinger, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.